Til kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og ég einmitt kannski þegar maður veltir fyrir sér þetta lýðheilsu vandamál þar að segja veilur í röddinni og raddheilsa almennt lýðheilsa. Ég held að svo sé og ég held að það sé alveg ástæða til þess að velta því bara fyrir sér og skoða betur hvort að við getum tekið þetta inn eða hvernig hvernig það gæti verið hægt af því að mér finnst þetta kannski þessi dómur segja þetta sé viðurkenning á þessu sem atvinnutæki en ég tek undir það með háttvirtum þingmanni það er auðvitað margt til og margir bæklingar og ýmislegt fræðsluefni og annað slíkt en einhvern veginn hefur það þó og líka auðvitað voru eins og hún kom réttilega inn á byggingarreglugerðina varandi hljóðvistin og byggingar hafa breyst á sama tíma hafa stærri skólastofur, stærri námshópar og einhvern veginn það breyttist leið og Valdís Jónsdóttir sem talmein og raddfræðingur hefur fjallað mikið þetta og gerði meðalans doktorsverkefni þar sem hún var að skoða notkun notagildi magnarakerfis í kennslu umhverfi og þar voru niðurstöðunar alveg sláandi þar sem að kom fram að ekki bara að sko megin eða börnum og ungmennum heyrði þar sem að kennararnir voru að segja heldur dró verulega úr raddþreytu kennarana. Og það þekki maður hafandi starfaðin í skólastofu þar sem að eini mæli kvarðin var eira á vegg sem átti að verða rautt ef að var of mikill hávaði og það var stöðugt rautt. Það eru eitthvað sem að hægt þá að bæta úr í hljóðvistinni í umhverfinu en það ekki alveg alltaf nægjalegt. Og ég einmitt með fyrirspurn líka á menntamálaráðherra, einmitt varðandi kannski þennan þátt málsins. En ég tek bara undir og ána með svörin í sjálfu sér en ég held að við eigum að vera mjög vakandi gagnvart þessu atvinnutæki okkar og margra annara vegna þess að það ekki gott að við förum að missa fólk úr kennslu vegna þess að það ekki bara kulnun heldur líka þessi þreyta.
Lokum til máls, hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís